Děkujeme ti, pane, že jsi nás pozval na toto místo, že smíme společně mluvit o tom, co se nás týká, a prosím tě, dej nám tu milost, aby každý z nás si dokázal přiznat věci, které jsou právě pro něj. A abychom dokázali jeden druhému na té naší cestě být pomocí a ne překážkou. Amen. Možná, že není na škodu zmínit, že když se podíváte na životní příběhy biblických postav, tak samozřejmě tam najdete spousty z toho, co povídáme. A jsou přímo některé postavy, které jsou takovými symboly té dobře projité krize, anebo velké životní krize k novému životu. Ve Starém zákoně třeba Mojžíš, že jo, ten jeho aktivní život, pak ta doba přerodu a pak to poslání, Eliáš, nebo v Novém zákoně je zajímavá krize Jana Křtitele po jeho zatčení, krize ve vztahu ke Kristu a k pochopení toho, jak ty věci vlastně jsou. Takže možná by bylo zajímavé to téma vůbec pojmout někdy biblicky. Na to teď tady nemáme úplně prostor, spíš se je to taková inspirace pro nás. Teď se podíváme na tu krizi středního věku, která se mnohý z nás týkala a mnohých týká. A když ještě někoho ne, tak to má krásně před sebou. Je to zvláštní krize, hned to všechno řeknu, která potká každého, pokud nezůstane infantilním. Je velmi důležitá pro náš životní růst a dozrání. Skrze tuto krizi se rodíme do nové etapy života, do takzvané druhé dospělosti. A s ní je spojeno velké přehodnocení celého dosavadního života, dokonce nové uspořádání životních hodnot a nalezení nového smyslu života. V našem vnitřním životě to souvisí také s duchovní krizí, očišťováním, tak jak jednotlivé etapy vnitřního života popsal také svatý Jan od Kříže. Střední věk. Střední věk nutně neznamená tedy pokles nebo cestu dolů, ale spíše je to prostor pro zvnitřnění a očištění. Většina z nás se mezi 40. a 50. rokem setkala s něčím těžkým a také možná setká, co nás přiměje k zamyšlení nad dosavadním životem a co nás zastaví. Ta zastavení jsou různá, ať už prostě že jo, je to věk, kdy se setkáváme častokrát s úmrtím svých rodičů nebo s nějakým jiným pověřením v životě, selháním v některé životní oblasti. Čím déle to zastavení a zamyšlení odkládáme, pokud je to na nás, tak tím je to pro nás samozřejmě bolestnější a těžší. Čili je to období, kterým je třeba projít. Proces zrání a proměny. Jestliže se této proměně úspěšně bráníme, tak ona se vynoří později a i z úroky. Ty první příznaky té krize často přicházejí už kolem 35. roku, jenže to je období, kdy my muži jsme ještě v plné síle, pokud nejsme nějak vážně nemocní. A většinou všechny náznaky krize vyřešíme zvýšeným úsilím nebo nějakými vnějšími změnami. Většinou nepodstatnými nebo dokonce nezdravými a zavádějícími. Tato krize na sebe upozorňuje vnitřní nespokojeností, tož signalizuje prostě tu nutnou změnu. A my začneme narážet na své hranice ve všech oblastech. A postupně narůstá takové zvláštní vnitřní zklamání. Jak jsme o tom mluvili i s tím řeholním životem, s životem ve společenství, zklamání z druhých lidí. A Bohu díky, že když nad tím člověk se zamýšlí, tak postřehne, že je taky zklamaný ze sebe. Že si prostě myslel, že to zvládne líp všechno v tom životě, že to nebude tak složitý, že se ho některé věci nebudou týkat. Toto zklamání se nerodí většinou z nějaké konkrétní události, ale z jakési únavy životem. Někdy vedoucí až k takovému velkému vystřízlivění. Čím víc měl člověk iluzí, tak tím větší je pak vystřízlivění. Ale ono je nutnou součástí života. Jinak v té iluzi zůstaneme a nedá se s tím nic dělat. Ta první dospělost, nebo takzvaná první dospělost, o které se mluví do té krize, je charakterizována především životním elánem, vitalitou. Tak to je pozitivní, ne? Člověk má na všechno, mít takový lidi v komunitě, můžeš po nich chtít všechno, všechno zvládnout. A bohužel je charakterizována také takovou hodně vlastní svéřepou vůlí. Takže ty lidi jsou schopni dělat všechno, ale podle sebe. A samozřejmě, že tou vůlí poměřují správnost a svým přesvědčením správnost těch věcí. S tou vůlí se mě vybavil jeden citát, který také kdo si používal, kde je vůle, tam je cesta. Tak to není úplně evangelijní, no. Pocit neomezených možností. Že člověk má jasný pohled na svět, na politiku, na sport taky, na řeholi taky, na církev, na druhý lidi, na představenýho. Můžete za ním chodit a poradit se ve všem, protože ve všem ten člověk má jasno. Má pořád velký ideály, takovou vnitřní nekompromisnost. Ten nedostatek soucitu, pochopení, milosrdenství je jakýmsi, jakousi charakteristickou známkou toho prvního období. Ve skutečnosti ten člověk nevidí správně, protože nemůže vidět správně. Protože ještě se nesetkal se svojí slabostí a díky tomu se svojí podstatou. Nevidí správně sebe, natož druhé nebo realitu kolem sebe. A teď díky rostoucímu se poznání a zkušenosti se stále víc hlásí realita. Realita, která je jiná, než jsem hlásal, než jsem žil, a s ní samozřejmě i to vědomí ohraničenosti. Když se v tomhle období dostaví neúspěch, je to blažený neúspěch. Skutečně každé takové nepodařené dílo, které nemá fatální důsledky, je velkou milostí. Protože člověka probouzí z toho podivného iluzorního snu o sobě a o životě. Ten neúspěch je nutným normálním důsledkem nezdravého idealismu. Člověk naráží na své meze a zjišťuje, že prostě život je složitější. A že nevystačí s jednoduchými návody, řešeními, který si vyčet v nějaký dobrý brožůře a knížce a slyšel v nějaký přednášce, jako je tadle, prostě to nestačí. Jo. Zjistujeme, že mnohé principy, které jsme považovali za absolutní, vždycky neplatí. Že život má mnoha ale, že jsou spousty věcí relativní, objevuje se potřeba různých pohledů na věc a vědomí toho, že někdy to prostě nejde bez kompromisu. To, co člověk považoval za správný, najednou není schopen uskutečnit. On sám. Co považoval požadoval od druhých, tak sám není schopen. Selhává. A teď jsou možný dvě reakce. Ta Ta dobrá reakce je, že přestane ty druhý soudit a moralizovat, stane se milosrdnějším, aniž by měnil morálku. Prostě ví, že někdy to nezvládne. A ten druhý, ta špatná reakce, že začne hlásat morální relativismus. Protože není schopen přijmout, že sám jedná špatně, tak své špatné jednání povýší na správné. A najednou zjistíte, že ten člověk, který vždycky měl velice jako takový jasný názor na věc, jak přijímá názory, které nějak až s tím evangeliem nejdou dohromady, vymlouvá se na moderní znalosti psychologie a vy cítíte, že prostě on vlastně obhajuje něco, co není dobře. Jenom proto, že sám neumí zlézt z vajec. A neumí říct prostě, jo, v tomhle to jsem nezvládl stejně jako každý druhý. Roste ten počet omezení vlastních sil a možností. Ty síly jsou hodně důležitý. Když je někdo extrémně vydatný, jako odolný fyzicky, psychologicky, psychicky, tak to může být pro něj těžší. Jo, takový ty vojenský nátury, který prostě do konce života prostě to utáhnou. To je hrozně nebezpečný rys pro toho člověka. Protože jakoby mu brání v tom zavčasném přijetí úbytku sil a možností. On nakonec stejně jako dojede, jo. Ale třeba o 10 až 20 let později než všichni ostatní. A není to pak pro něj jednoduchý. Teď mnoho věcí se dostává do střetu. Jo. Jsou situace, které když si přiznáš, tak nerozumíš. Vždycky jsi všemu rozuměl, na všechno jsi měl názor. Teď vypadáš jak blbec, protože jako nevíš, co si o tom máš myslet. Jo? A oni tě nutějí, abys k tomu něco říkal. Jo? Furt tě zvou na ty přednášky. Ty bys nejradši 10 let nic neříkal. Furt jdeš na kazatelnu a kážeš. Jo? Čím dál víc cítíš, jak je to trapný, že říkáš věci, které teďka jako opravdu nedáváš. Jo? A teď člověk musí vynaložit strašný energie, aby všechno udržel v chodu a zachoval fazónu. Že se vlastně nic neděje a všechno je v pořádku. Ono už se dávno děje a vůbec by to nevadilo, kdyby si přiznal, že se děje. Ale než on udělá ten krok k tomu přijetí toho, že se děje a než najde někoho, kdo mu řekne, prosím tě, co tady hraješ za komedii, prostě seš v tomhletom období a to k tomu patří. Jako no tak budeme o tom mluvit a budeme to řešit a je to dobře, protože kdyby jináš bys byl nesnesitelný, ale za 5 let už by s tebou nechtěl být nikdo. Teď se s tebou ještě bavím já. Druzí lidi mu nastavují zrcadlo, ale pozor, to může být dobře i špatně, protože jsem-li obklopen milujícími lidmi, tak mi pomohou tu změněnou realitu přijmout a tím nově přijmout sám sebe. Jo? Ale jestli mám kolem sebe lidi, kteří čekají na můj pád, jak říká želmista, jo? A kteří prostě mají v sobě tu mentalitu rivality, tak oni najednou jsou tak šťastní, že, jako ti, že tě přerostou a že ty na to už nemáš a oni jo? Jako, jo? A dostane se do těch vztahů něco strašně bolavého, necitlivého. No, a ať je to prostě jako v těch lidských vztazích ve světě, nebo že třeba děvčata to mají o to složitější, že prostě kolem té 50 většina prochází tím obdobím klimaktéria, jo, což je to ještě pro nás jako... Někteří říkají, že my chlapi máme taky takový klimakterium. Jo? Já bych chtěl říct, že to se opravdu srovnat nedá, byť ten posun hormonů je i u mužů a u žen, ale u těch děvčat to má fatální dopad. Jo? Nehledě na to, že prostě ty ženy přiberou, no nic by se nestalo, kdyby ta společnost a ta kultura, ve které žijeme, to brala jako normální. Jo? Jsou společenství, kteří prostě jako to vůbec neřešejí. Jo, u nás Romové, lidi v Africe. Jo, prostě naopak, tam žena, která je taková třasořitka nebo anorektička, to prostě všichni mají pocit, že umírá. Jo, protože žena, má-li být matka, tak musí teda jako něco unést, jo, i na tom svým těle. Ale v té naší kultuře to je tak, a teď si představte, že narazí na nějakého manžela, který prostě jako přijme tu mentalitu světa, a teď té ženě procházející krizi středního věku, hezky ve spojení s klimakteriem, říká, dělej ze sebou něco. Jo? No to jí určitě pomůže. Jo? Teď ona prostě už skoro nejí, jo? Teď se z toho hroutí, teď má návaly prostě různých emocí. Jo? No prosím tě, ty ses úplně zbláznila. Jako, jo? A když má manžela, který prostě je vděčný za to, co prožili, a manželka prostě mu porodila 3-4 děti, že jo, který dobře vychovali, tak prostě se snaží té ženě pomoct, aby tím obdobím prošla. No ale v bledě modrým tohle to prostě jako je v těch našich vztazích. My neprocházíme žádným klimakteriem, ale když zjistím, že ten brácha je na tom tak, jak je, tak je to motivace pro to, abych ho prostě s tím přijal a pomohl mu a řekl mu vlastně gestem nebo slovem, se vůbec nic neděje. Prostě jako nepanikář. Jenom tak tam nepůjdeš. No tak tu obnovu vezmu já, nebo prostě jako to vyřešíme, pojď radši na pivo a prostě jako, jo. No to vidím, že se vám, ale to není taky řešení všech krizí, to si řekneme, jo.
Ještě jednou, co jsi říkal?
Že je důležité, abychom byli obklopeni lidmi, kteří nás mají opravdu rádi, a když někdo prochází touto krizi, abychom my byli těmi, kteří toho bratra mají rádi právě z té chvíli života nebo etapě života, kdy mu věci nejdou a kdy si s tím neví rady a ještě neví, co s tím. Najednou všechno jakoby ztrácí tou vnitřní přitažlivost. Člověk je sice schopný ještě leda z čeho, nějakou sílu ještě je zkušený, jo. Ale má pocit, že sice ještě se vyzná, leda z čemu rozumí, ale nebaví ho to. Teď upadá do rutiny. Teď prostě jako navenek to ještě pořád vypadá. Ještě furt to kázání jako skončí do 15:15, něčím začne, něčím skončí. Ty myšlenky jsou zajímavý, ale lidi u toho spí, protože ty nemáš ducha. Jseš pohlcený tím svým prožíváním a ztrácíš chuť k životu, radost. Život vnímáš jako dřinu, jo, počkej mladej, na tebe jaký dojde, jo. Zápas a boj, a ne, že by duchovní boj, život nebyl duchovní boj, ale jako takhle pojatej opravdu ne. No a teď se dostavují reakce, které neznal, že jo, je podrážděnej. A mladí ti řeknou, starý, zase se špatně vyspal, jo. Je nazlostnej, zahořklej, takový nic ho nebaví, nechuť, smutek. Ironie, sarkazmus, jo, takový prostě, jo, jako my jsme národ, který má rád takový jako ostrý humor, jo. Ale když je to zraňující, tak už to není humor. A teď to prostě jako přesáhne určitou hranici a vidíš, že se zesměšňuje člověk, že se jako za humor berou jeho slabosti, se kterýma zápasí, no to je špatně. To prostě jako, to se nedělá. Ponižování druhých, jo. Samozřejmě, že člověk ani v tomhle období nemusí ztratit ideály, ale musí si je držet. A musí vědět, že prochází procesem očištění, že jde o ztrátu iluzí, a to je dobře, protože s iluzemi se nedá pracovat. Pracovat se dá pouze s realitou. Ale v iluzích se člověk může, těmi se může uspokojovat a taky se v nich může utopit. Tak a teďka přichází to, co jsme už naznačili, velké pokušení útěků. Na to pivo taky dojde, neboj. Takže ten první útěk. Léčka úspěšnosti a výkonnosti. Přidat. Nejde to přidat. A člověk se stane štvancem. Úplným štvancem. A teď ještě v sobě živíš výčitku, že ty druhý tak nemakají. A oni tu sílu mají, oni by mohli. Jo, a on vyspává. Jo, mladý pán vyspává. Jo, a teď prostě jako... Že bys ty měl jít spat, to neřešíš. Jo. Že už dávno si přetáhl to, po co jim žádá tvoje tělo, že už měl jít na dovolenou, že jsi měl odpočinout, že jsi prostě a teď buzeruješ ještě druhý. Jo. Odmítání středního věku a stárnutí vůbec. Pro mnohé je to ponižující. Jo. A protože jsme v kultuře prostě té síly, jo, to zdravosti, jo, teď, jak jsem sem jel, jak jsem poslouchal zprávy a tam říkal jakovou dobrou ptákovinu, že prostě jako jak být zdravý 120 let nebo něco. Jo, vymysleli nějakou studii. To je úžasný prostě. To je úžasný. Kdyby radši vymysleli studii, jak lidi naučit žít s nemocemi, jak přijmout stárnutí, jak se naučit prostě umírat, aby jednou jsme to definitivní umírání zvládli, ne? Že o nic jiného nejde v životě, než dobře žít a dobře zemřít. Ne, 120 let zdravej. Pak vezmou pantok a musí ho vzít po hlavě, protože jinak s ním nebude k vydržení. To je strašná představa, rozumíte? Bejt na obtíž, protože jste tak přezdraví, že prostě jako to tělo nemůže umřít. To bych se nechtěl dožít. To mě připomíná ten vtip, jak stařeček s tou stařenkou prostě jako chodí po tom ráji a prostě vidíš, jak je tady hezky, říká stařenka. Stařeček říká, jo. A kdybys mě nenutil, jak ty zdraví výživě, mohli jsme tady být už před 20 lety. Takže pro mnohé je to ponižující. A to poznáte podle té náchylnosti prostě toho nekončícího mladého věku, ne středního. On se chce stále udržet mladý. Teď dokazuje všem, že uběhne to stejně rychle jako ten mladý, vydrží pracovat jako ten mladý, vydrží studovat jako ten prahý. Dokonce i víc piv dá než ten mladý. Prostě krize se nedostavuje a nedostaví. A jako prostě vůbec někdo nevyjde z puberty, tak on není schopný prostě si přiznat, že jako fakt mu už není 30. Jo. A z nějakého pohledu to půjde tímhle směrem stále dál a tím, že on to popírá, to ještě neznamená, že změní realitu. Všichni to vidí, jo. Jak se zadejchává, jak ten pupek stejně vždycky zhodí, pak ho zas nabere. Jo. Všichni trpějí tou extrémní jeho dietou, protože on to potřebuje sundat, že jo, a pak jako zase chvíli se nezadaří dietka a už je to zpátky. Je zajímavé, že to pokušení odmítání toho středního věku mají hlavně muži bez větších závazků, statisticky. Rozvedení, svobodní a hádejte kdo? Celibátníci. To pokušení odmítání toho, že jsem na tom tak, jak jsem. Jo, že ta žena ti prostě pomůže, jako jo, dětku, co ze sebe děláš, prosím tě. Nandej si zuby a pojď.
Tady začíná být horko.
Potom pokušení nebo snaha vyhnout se prázdnotě, která s tím obdobím souvisí. Takže místo toho, abych si uvědomil, že vlastně procházím tímto obdobím a nějak to řešil, tak se zaplácnu. Jako dítě zmrzlinou, jo? Takže nový koníčky, party, závislosti, s tím související strach z něčeho novýho, jo. A ze změny. Takže v něčem se trvávám ve starých kolejích, co je starý, to je dobrý, a na druhou stranu blbnu, jak v pubertě. pokušení kritičnosti, soudění druhých a zájem jen o to, co přináší prospěch a požitek. Takový mentální předčasný důchod. No. Je důležitý je, že teď mi to dělá dobře. No, tak to měl chlapec opustit v 25, že jo? Hledání nových forem a cest mimo své dosavadní závazky. To je přístup krásný. Děkuju. To je, děkuju. Čo, v rodině jsme to řekli. Najednou chlap prostě v 45 ženě řekne, že jako už teda jako ty děti měli a vychovali a teď, že teda on začne, jako že tady má ženu, se kterou by chtěl ještě žít zbytek svého života. Jo. A nikdy to ani neřekne, prostě odejde. Jo. To, kolik chlapů ve středním věku odchází prostě s nějakýma mladýma děvčatama, to je statisticky šílený. Jo. A jenom to ukazuje právě na tu neschopnost přijmout ten vnitřní přerod. A on bohužel si tím ublíží nejvíc, protože on si to posune do vyššího věku. Takže se snadno stane, že ta mladá potom, jakmile on ještě víc zestárne, sama od něj odejde, anebo on dokonce opustí i tu mladou a najde si ještě mladší. Ve snaze prostě toho nekonečného užívání si a mládí. Prostě snaha něco si ještě ze života urvat. Tak a teďka to důležité, kvůli čemu si to říkáme. Jak s tím správně projít a jaké to má ovoce pro náš život. Čili je to období nutné, důležité, pozitivní. Pozitivní. Krize středního věku je pozitivní. Stejně jako puberta je pozitivní, stejně jako ta krize zavřených dveří, která se týká už některých z nás kolem té šedesátky. No. Prostě ty věci skutečně odcházejí, opouštíš postupně, směřuješ se, že některé věci fakt nebudou, kanál La Manche už plavat nebudeš, jo, prostě opravdu něco fakt nebude. Čili počítat s tím, že to přijde a že to prostě, nebo že to prožívám, že je to normální a pozor, chci s tím projít. Chci. Proč bych prostě jako se tomu měl vyhýbat? Nevyhýbal jsem se nárokům, prostě, který na mě byly kladeny v 30 letech. Samozřejmě svým způsobem to bylo jednodušší. Stál jsem se zavčas představeným, formátorem, postavil jsem klášter, to byly výzvy. No jo, a teď je tady dědoušku ta výzva, prostě jako přijmout tohle. A je daleko důležitější než všechny ty věci předtím, protože se týká tebe, týká se mého vnitřního přerodu, tomu, že se stanu víc sám sebou, víc naplním to poslání, které mi Bůh dal. Protože popravdě řečeno, Pán Bůh po nás nechce na první pohled ty vnější věci. On nám je musí dát tak trošku jako hračky. Jo? Musí každý z těch mladých lidí něco udělat. Ženy i muži. Ty chlapi taky, že jo? Jak se říká, musíš jo, postavit dům, zasadit strom, splodit syna, no některým se nepodaří ani jedno. A neznamená to, že prostě jako jsou méně hodnotnými lidmi. Ale my to proto lidský zrání máme nějaké věci, které a máme z toho i radost a je to dobře a povzbuzuje mladí lidi, aby se z toho radovali. Ale prostě je čas, aby se přerodil. A aby se stal víc tou osobností, jaký po tobě chce Pán Bůh. Čili vědomě neutíkat z toho bolestného procesu. Vystřízlivění. Nebránit se sebe poznání, které není příjemné, ale osvobozuje. Odkrývá ty moje masky. Jo? Najednou prostě, že jo, nikdo si neváží toho, že jsi dvojnásobný doktor teologie, že jsi byl představený ve všech domech, který jste měli, jo? Že jsi měl všechny funkce. Jo? A ono to dneska nikoho nezajímá. Jo? A to je strašně dobře. Protože tvá hodnota přece, to je tak trapný, když někdo, jako víte, se vykazuje do nekonečna a ne, že by si člověk nevážil, že zodpovědně prošel nějakým obdobím, kdy vedl druhý, nebo něco dokázal vybudovat, nebo vystudovat, nebo vyučovat, ale prostě ta hodnota je v něm, ta není v tom, co konal. Ať je pravda o nás jakákoliv, je vždy lepší než iluze. To jsme si řekli. Iluze je vzdušný zámek. A sebepoznání to není sebeodsuzování. A tomu se musíme učit. A strašně nám pomůže, když vedle sebe máme někoho, když nás má někdo rád, tak on už dávno ví, že jsme jiní. A tuší, že jsme vevnitř krásnější, než vypadáme navenek. A když nás takový bere, on nám tím strašně pomůže. Jo? Že se zajímá o nás a ne o ty věci, které produkujeme. Bohužel u těch mužů ten důraz na tu produkci je strašně veliký. Ty ženy k tomu mají blíž. Ty si oddechnou. Když krab dojde, prostě dobře projde krizi středního věku, ženy si oddychnou. Protože mají konečně toho svýho jeníka, kterýho si brali, kterýho tam viděli vevnitř a který potom na 20 let se tvářil jako někdo cizí. Protože byl strašně důležitý a všechno zvládal. A teď konečně je to zase on, jo, který ho tam zahlídli tenkrát v tom období té zamilovanosti. Je důležitý projít tím pokušením vzpoury, které může být veliké stejně jako v pubertě. A člověk v té fázi může dělat spousty blbostí. A je moc důležitý, aby měl nějakého toho bratra, přítele, který mu řekne, hele, tohle ne. Jo, to není pro nás. Jo. Víte, že třeba ve vztahu k těm velkým životním krizím, zvlášť způsobeným třeba závažným onemocněním, popisujete to zvlášť v těch smrtelných onemocnění, třeba rakovinou, ti lidé procházejí těmi čtyřmi stádii spoury, smlouvání, rezignace a přijetí.
To je dobrý, braček, běž si sednou.
To je dobrý. No, on to vydrží, on je mladý. Jsme rádi, že ho tu máme. Jo, čili člověk stejně tak nějak prochází tou vzpourou, jo, popíráním a smlouváním, jo, ještě ne, jo, pak tím, že teda, jak to se dá dělat, jo, vše po všem. A pak to přijme a zjistí, že to vůbec není tak špatný, jak se to zdálo. Z psychologického i duchovního hlediska v nás musí skutečně něco zemřít. Hlavně taková ta samolibost, pýcha, to prostě to, na co jsme nezdravě kladli důraz. A zrodit se něco nového, to moje skutečný já. Je to období, ve kterém si uvědomujeme, že něco ztrácíme, ale my můžeme získat mnohem víc a získáváme mnohem víc. To si řekneme za chvíli. Rodí se takový milosrdný pohled k sobě, k druhým. Člověk zase úplně jinak rozumí tomu postoji prostě milosrdného otce v podobenství. Jakoby ti to začne být tak nějak blízký zevnitř. A jako už se ti to nezdá tak nepochopitelný, že toho kluka neseřezal, jo, že mu nic nevytýkal, jo, že prostě jako, že tam nad ním poplakal. Jo. Začneš vnímat ten život jinak. Z nadhledu, z jiného pohledu. Čím dříve přijmeme, že život se ještě může změnit k lepšímu, tím rychleji půjde proměna. Ale chce to rozhodnutí. No a pak k tomu správnému projití tímto obdobím života je velkou pomocí dobrý duchovní vůdce a dobří přátelé a bratři. Prostě ti, kterým skutečně na tobě záleží. A ten duchovní vůdce je dobře, aby už to měl za sebou. Aby nemluvil jen, aby znal tu teorii, ale aby taky věděl, že ta teorie je pravdivá. Že prostě je to tak, že se teď cítí líp než před 10 lety nebo před 20 lety. Že by to nevyměnil za nic. A ten ti bude oporou a povzbuzení. K tomu růstu k vnitřní svobodě, ten růst má v sobě 3 aspekty. Ten první je aspekt přijetí. Především minulosti a všeho, co s tím souvisí. Prostě najednou prostě si uvědomí, že jsi dělal boty, no dobře, vyznal jsi to. Kdo požádal za odpuštění, koho si poznal, že máš požádat. Buď odpustil, nebo ne. Víš, že to je jeho problém dneska. Prostě máš to za sebou. Zavřel jsi to a jdeš dál. Některé věci prostě už jinak dělat nemůžeš změnit. A to samozřejmě nejde najednou, že jo? A to přijetí není trpný. To člověk jako musí chtít i projít tím smířením, odpuštěním, pokáním. Prostě to i duchovně, i lidsky uzavřít. Potom převzetí zodpovědnosti. I vzhledem k tomu, co jsem přijal z minulosti, ano, tyhle ty věci jsem neudělal dobře. Jo, je to tak. Prostě já vím, že to má následky. Rodiče, prosím vás, se podívají zpátky, že on, jak vychovali svoje děti, tak málo kdo si taky řekne, maminko, neudělali jsme žádnou chybu, viď? A řekne, lidi, co my jsme tenkrát, jo? No a ty děti jim to taky odpustí, protože každý rodič dělá chyby. Možná, že pana Maria neudělala u toho svatého Josefa, už si nejsem tak jistý, jo? Ale... Co? To je hezký, tak teď to dělá dobře. Ta naše svoboda je podmíněna tím, co jsme prožili, ale není nikdy limitována. Jo, čili takový ty, že člověk se vymlouvá na to, že mu někdo prostě zbalil hračky ve 4 letech. Bylo v období, kdy jsme to měli řešit. Jo? A teď je potřeba to zavřít. Jo? Že mě táta byl, teda mě ne, jako rozumíte, ale tak se s tím nějak musíš vyrovnat v určitým období a nebudeš do nekonečna říkat, mě táta byl a já tě budu být taky. Jo, rozumíte mě, prostě musíme ty věci nějak douzavírat. A ta svoboda naše, ta není determinována úplně ničím. Ani těmi největšími životními traumaty. Ty mají obrovský vliv na život člověka. Ale neochromí tu lidskou vůli úplně. Dědičnost, zranění, právě včetně těch traumat, nás determinuje pouze částečně a je důležité, aby člověk převzal zodpovědnost za svoji budoucnost. Prostě, co budu dělat se svým životem? Jo. A jsou věci, které už prostě já musím odmítnout. Když prostě nový, mladý, nadějný představený za mnou přijde a řekne mi, hele, nechtěl bys ještě jednou dělat guardiána tady prostě v téhle naší nejtěžší komunitě. A ty už před Bohem musíš vědět, jestli jo nebo ne. A mockrát to bude tak, že řekneš, nezlob se, já mu budu klidně pomáhat, ale tenhle ten post už pro mě dnes není. Ty to musíš vědět. A vlastně tím pomůžeš tomu představenému to rozlišit. Jo, jestli v 60 člověk neví, co po něm chce Pán Bůh, tak buď sedl do jiného vlaku, nebo hodně zaspal. Rozumíte, tam se vevnitř se rodí to poznání vnitřní, které pak samozřejmě v souvislosti s tím rozhodováním toho představení a toho společenství nějak dozraje, vyústí do toho opravdu správného rozhodnutí, než bych se nemohl mýlit. Jo? Ale je to jiný. To vnitřní poznání je jiný. Člověk objevuje znovu Boží povolání jako Boží aktivitu, se kterou se učí spolupracovat. Dřív si myslel, že to tak je, ale spousty věcí dělal ze sebe, vlastníma silama, podle svých představ a tak trošku to všechno pokropil svěcenou vodou. Jo? A že to Pán Bůh chce. No, Pán Bůh to přijal, jako spousty našich věcí. A i následky, které z toho plynuly. Ale dnes jsi najednou v situaci, kdy jako daleko víc rozlišuješ. Jo? I ve věcech, které prostě někteří považují za banality. Jo? Já vím, jak mě jednou oslovilo prostě věta Dareka Prince, to byl takový kazatel evangelikální, že jo, taky spisovatel, zvláštní člověk, který jednou prostě řekl, že nemohl jít do kina na ten film, protože si nedovedl představit, že bude některými věcmi tak zarmucovat Ducha Svatého v sobě. Že tohle si člověk v 30 letech takovouhle věc vůbec neuvažuje, že by koukáním na film mohl zarmucovat Ducha Svatého v sobě. No. Maximálně se podívá, aby nedal pohoršení, jestli tam nejde někdo známý. Jo. Prostě hlídáte si tu svoji oddanost Bohu. Chcete zůstat v tom božím volání. A víte, že Bůh mluví. Jo? A ty vnitřní tykadla, prostě čím jste nemotornější, tím víc dáváte pozor na to, co se děje vevnitř. A aby člověk naslouchal a poslouchal, je pro vás strašně důležitý dělat věci z poslušnosti. Především Bohu samozřejmě, která se projeví i třeba poslušností vůči představeným, protože víte, že v tom je největší požehnání, že je to cesta Ježíšova, že to je prostě na 100%. To, jak nejlíp naložit ze silama a s životem. A protože si člověk už není jistý, tak prosí Boha, aby ho vedl, aby ho provedl tímhle obdobím, jo, aby on byl skutečně tím, kdo ho bude každý den a nechce bez něj vůbec nic. Vůbec nic. A teďka to ovoce proměny. To samozřejmě ta vytrvalost přinese. Přinese to ovoce postupně zase, že v nás samotných se postupně sjednocují všechny ty rozdílné aspekty nás samotných, že rosteme v takové jako celistvosti. Člověk není tak rozbitej, rozevlátej, objevuje takovou vnitřní radost, která vůbec nesouvisí s tím, jestli dneska, jako jsme si to pivo dali nebo nedali, rozumíte? Jo, jestli ten brácha se na mě smál nebo nesmál. Ten zdroj ti nikdo nesebere. Ten je tam uvnitř, ne zvenku. Jo, vnitřní pokoj. Daleko snadněji přijímáš sebe i druhý. Ne, že by tě neštvali, nebo ne, že by člověk přehlížel, že dělají něco blbě. To naopak vidíš líp, jo? Ale říkáš si, no snad s tím dobře projde. A radši jdeš do kaple a pomodlíš se za něj, jo? Nebo když si říkáš, no tohle z takovýhle blbosti jsem dělal taky, jo? Teďka mám mu to říct, nemám mu to říct, no lepší budeš, na to přijde sám, že jo? Takovej růst jako obyčejný lidský lásky a takový tý neokázalý. Prostě kdy není potřeba o ní mluvit, ale je potřeba jí skutečně jako žít, no. Dochází k zvnitřnění člověka. Člověk se stává víc sám sebou. Má větší vnitřní stabilitu. Jo? Není zmítaný tím, co druzí říkají. Samozřejmě, že to zabolí. Jo? Když někdo nějakou blbou poznámkou se ti trefí do nějakého místa, který ještě nemáš úplně zpracovaný. Jo? Nebo víš o své slabosti a víš, že s ní nejspíš budeš umírat. A teď druhý prostě z toho udělá nějaký vtip. No tak to blbý, no. Ale jako už tě to nevytočí, že jo. A hlavně se podle toho jako nevyvodíš z toho žádný důsledky, jo. Nebo z toho, co se děje kolem. Víte, jak jsou lidi, to zajímavé, že právě ty, kteří si myslí, že mají ten život v rukách, ty třicátníci, pětatřicátníci, ještě čtyřicátníci, jak se nechají zmítat okolnostma života, jo. Ale oni to nevědí. Jak se nechají zmítat názorama druhých lidí. Ale oni to nevědí. Oni nevědí, že to vlastní poznání, to nejdůležitější mají v sobě. Tam ho musí hledat. A ne to, co se píše v novinách nebo říkají a dělají druzí lidi. Tak je důležitý, že najednou zjistíš, že i ty přirozený pudy, které tě trápily někdy celý desetiletí, takže jako slábnou. A to je strašně příjemný. A že tě neovládají. Že tě to taky nestojí tolik sil, prostě jako to ovládnout v situacích. Prostě. A tím myslím třeba i takovou tu hněvivost nebo nějaký takový podivný náruživosti. Prostě zevnitř ovlivňuješ skutečnost. Člověk se učí jednat uvědoměle na základě své zkušenosti. A tím se rodí ta nová dospělá identita. Což samozřejmě nejde automaticky. Zjistí, že není určován funkcemi ani tituly. Dokonce mu to začne vadit, když někdo se k tobě tak chová jako na základě toho, že říká pane doktore a pane převore, a ty už dávno nejseš převor. A prostě a bylo v období, kdy říkal, no byl jsem několikrát, ale už nejsem. Jo. Tak když jsi svobodnej, tak víš, že tě to otravuje tyhle ty věci a prostě se na babičku nezlobíš, protože ona nebyla na internetu a nepřečetla si to. Že. už nejsi tak ovládán tím soustředěním na sebe, ale začínáš hledat vnitřní souvislosti. Co prospěje těm lidem kolem tebe, společnosti, církvi, tvýmu společenství. Začneš mít ten přesah. Jo. Začneš se zajímat, a to tak v těch společnostech ještě neskažených bylo, jo. Kdy ty seniori, skutečně zralí lidi byli ti, kteří jako měli to rozhodující slovo ve společnosti, v těch důležitých jako společenských skupinách. Jo. Prostě život jde zevnitř. A rodí se nový formy, které vznikají ale vevnitř. Člověk se postupně smířuje s tím stárnutím, nemocema, jak to všechno v člověku postupně umírá, až jednou prostě zemře. A začne mu záležet na tom, aby ten proces umírání i smrti proběhl dobře. Je sice vděčnej za to, že se celý život modlí v hodinu smrti naší, jo? Ale začne se to modlit vědomně. Prostě spoléhat na to, že v té chvíli nebude sám. Ale když bude potřeba, že bude mít kolem sebe i někoho, kdo mu pomůže přejít. Rodí se taky nové vztahy, nová přátelství. Taková úcta ke všemu. Prostě daleko blíž je člověk tomu člověku podle Kristova srdce a jeho té lidské plnosti. Takže já, pokud někdo z vás má krizi středního věku před sebou, tak doufám, že jsem vás strašně moc naladil. Abyste si řekli, už aby to přišlo. Protože pak to bude lepší. Já vám děkuju.